Capitoli 3. Engjëllit të kongregacionit në Sardë shkruaj. Kështu thot ai që ka 7 frymrat e Perëndisë dhe 7 yjet. I di veprat e tua, dhe që ke emrin se je i gjallë, por je i vdekur. Bëhu syçel, dhe forco ata që mbeten, të cilët gati po vdisnin, sepse veprat e tua nuk i gjeta të kryera plotësisht para Perëndisë tim. Prandaj, mbaj parasysh se si e more e si e dëgjove fjalën. Vazhdo ta zbatosh e pendohu. Sigurisht, nëse nuk zgjohesh, do të visi hajdut dhe s'do ta marrësh vesh se në çor do të vi mbi ty. Megjithatë, ke disa emra në Sard që nuk i kanë ndotur rrobat, dhe ata do të ecin bashkë me mua me rroba të bardha, sepse janë të denj. Ai që del fitimtar do të vishet me rroba të bardha, dhe kurse si nuk do t'ia fshi emrin nga libri i jetës, por do ta rrëfej para atit tim dhe para engjëjve të tij. Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kongregacioneve. Engjëllit të kongregacionit në Filadelfia shkruaj. Kështu thot ai që është i shenjtë dhe i vërtet, që ka çelësin e Davidit, i cili hap dhe askush nuk mbyll. Mbyll dhe askush nuk hap. I njoh veprat e tua. Ja, kam hapur para teje një derë që askush s'mund ta mbyll. Dhe e di se ke pak fuqi, se e ruajte fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim. Ja, do të dorëzoj ata të sinagogës së Satanait që thonë se janë judenj, por nuk janë, përkundra zigënjejnë. Do t'i bëj të vinë e të bëjnë dërime për para këmbëve të tua, dhe do t'i bëj të kuptojnë se unë të kam dashur. Me që e ruaj të fjallën për qëndru e shmërin time, edhe unë do të ruaj në orën e sprovës që do të vi mbi mbar tokën e banuar, që të vërë në sprov ata që banojnë në tokë. Po vime të shpejt. Vazhdo të mbash fort atë që ke, që askush të mos e marë kurorën tënde. Atë që do të dal fitimtar, do të bëj një shtyll në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai nuk do të dal më kurse si që andej. Do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim, emrin e qytetit të Perëndisë tim, Jerusalem i ri, i cili zbret nga qielli prej Perëndisë tim, dhe emrin tim të ri. Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kongregacioneve. Engjëllit të kongregacionit në Laodice shkruaj. Kështu thot Amini, dëshmitari i besueshëm dhe i vërtet, fillimi i krijimit të Perëndisë. I njoh veprat e tua dhe e di që nuk je as i ftoht as i ngrohtë. Do të desha të ishe ose i ftoht ose i ngrohtë. Prandaj, me që je i vakët, pra as i ftoht as i ngrohtë, do të të vjell nga goja. Ti thua, jam i pasur, kam bërë pasuri e s'kam nevoj për asgjë. Por nuk e di që je i mjerë, i ngratë, i varfër, i verbër e lakurish. Të këshilloj të blesh nga unë artë të kulluar në zjarë që të bëhesh i pasur, rroba të bardha që të vishesh e të mos dalë në shesh lakurisia jote e turpshme, si dhe balsam për të lyer sytë që të shohësh. Të gjitha ta që i kam për zemër, unë i qortoj dhe i disiplinoj. Prandaj, ji i zelshëm dhe pendohu. Ja, jam të dera dhe potrokas. Nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe e hap derën, unë do të hy në shtëpin e ti dhe do të ha dark me të e ai me mua. Ati që do të dal fitimtar, do t'i lejoj të ullet me mua në fronin tim, si kurse unë dola fitimtar dhe u ulla me atin tim në fronin e ti. Kush ka vesh, le të dëgjoj çfarë u thot fryma kongregacioneve.